Kodusaarlased .
tere , head Kadi raadio kuulajad . järjekordne nädalavahetus toob meid järjekordse saatekülalise juurde . hakkame lähenema 200-le , aga päris sinnamaani jõudnud veel ei ole . ja küllap need mõned saated ka siin lähinädalatel täituvad , et siis jõuda ümmarguse numbrini . kui juba numbritest rääkida , siis eestlane ütleb , et kaks ilma kolmandata ei jää . ja kui ma nüüd meenutan siin mõnda saatekülalist , kes on siin varasemas saates külas olnud , Ott Aardam , Priidu Aardam ja täna oleme taas Aardamite klanni ühe tegelase juures . Jaan-Erik on tema eesnimi . tere , Jaan-Erik .
tervist .
No sa ei ole vist küll päris sedasama liini pidi nagu Priidu ja Ott omavahel sugulased on .
Tõepoolest jah , Priidu ja Ott on minu onupojad . ja mina siis olen Jaani poeg . Jaani vend on siis jah , Priidu ja Oti isa ja aga sellegipoolest tunnen ja näen , kui palju sarnast on meil nii Priidu kui Otiga ja tegelikult just eriti Priidu olen mina hästi palju lapsepõlves läbi käinud ja koos aega veetnud .
Noh , miks ainult lapsepõlves ? Ott ja Priidu mõlemad on Tallinnas ka nii nagu sinagi . me ajame täna Jaan-Eriku kodus siin mõnusas soojas köögis juttu . Teil on ju võimalus Tallinnas ka ninapidi kokku saada , kui vajadust või võimalust on .
et sellega on niisugune naljakas asi , et sellel tänaval , kus me praegu oleme , Väike-Ameerika tänaval , elab minu vend kusjuures ja mul on isegi vennaga väga keeruline kuidagi leida aega , et kokku saada , et lihtsalt istuda maha , juua tassike teed või kohvi . see on hästi halb ühest küljest , sest tegelikult oleks nii tore aeg-ajalt ja veel rohkem just läbi käia oma heade sugulastega , aga ma ei teagi , kas see asi on selles , et on kiire elu . võib-olla ja ei , aga kuidagi jah , on nii läinud , et isegi oma vennaga on kuidagi , ma kohtan oma venda tihedamini , nii et me juhuslikult satume kokku täna peal . nii et see on piisav nagu näide .
või siis Leisi või Orissaare poes näiteks .
just täpselt , hoopis suurem tõenäosus , et kui on mingi suurem üritus või mingi tähtpäev , siis Saaremaal kohtume pigem kui Tallinnas .
sa ütlesid , et te olete mingil moel sarnased .
no eelkõige vist ikkagi seob meid selline kunstialane kallak . et lisaks sellele , et Ott on tunnustatud näitleja ja Priidu on vägagi tegus just muusikaalaselt , siis tunnen , et julgen väita sama , et olen ka just muusika enda jaoks valinud ja muusikaga käin igapäevaselt käsikäes seda elu , et miski muu mind siin maailmas veel ei ole niivõrd palju köitnud .
no see jäi nimetamata jah , et Jaan-Erik on meil tubli muusikamees , erinevatest muusika seltskondadest läbi käinud , ka ise oma soolo karjääri moel või teisel teinud , aga noh , tegelikult ma ikkagi mõtlen niimoodi , et noh , Raimo ja noh , Jaan ka tublid Saaremaa mehed ja lasevad oma lastel jumal teab mis asjadega tegeleda , eks ole . kes laulab meeskooris , kes teeb tingeltangelit kuskil telekas või teatrilaval , kes mängib ansamblis siin , plönnib kitarri , et noh , kuri vend küll . äkki vend on äkki sul natukene asisem või ?
kusjuures lausa kõik kolm venda on palju asisemad , nii et ma arvan , et võib-olla miks minu vanemad on , mulle tundub vähemalt , ikkagi üsnagi leplikud ja leppinud sellega , et ma olen valinud sellise kunstialase teekonna , ongi see , et kuuest lapsest ma olen ainukene , kes tegeleb muusikaga või üleüldse mingisuguse kunstivaldkonnaga , et minu vend küll siinsamas , kes siin elab sellel samal tänaval , on küll üks tore ja tubli kandlameister ja ta selles mõttes on muusikaga ka seotud . aga jah , et mina olen ainukene, kes igapäevaselt ainult elatub muusikast, nii et see on, jah.
Nii et ühe poisi võis lasta hukkaga minna.
Ja kõige viimase, nii et siis on... Siis
sa oled kõige noorem.
Jah.
No aga räägi siis, sinu kohta ju öeldakse ka, et oled sa nüüd gitarrimängija või oled sa laulja või oled sa muusikakirjutaja või oled sa see, kes selle kõik asja kokku paneb moodse nimega produtsent. Kes sa siis oled, Jan-Erik?
Tead, eelkõige ma vist, mida vanemaks ma saan seda tõenäolisem on, et ma olen eelkõige lihtsalt inimene. Et olen enda külge pookida küll neid igasuguseid nimetusi ja küll ma olen gitarist ja laulja, aga tead, mingil hetkel võibolla need asjad ja nimetused hakkavad pigem häirima, et ma nüüdseks olen vist kipun hoiduma sellest, et kes ma nüüd otseselt nagu, sest kui ma ütlen, et ma olen gitarist, siis sellega ma loon kohe mingisugused eeldused või mingisuguse mulli selle ümber, see nagu justkui tähendab midagi. Ja ma tean, et väga pikka aega, kui ma ka õppisin näiteks ülikoolis Viljandis ja ka pärast seda, kui ma kolisin Tallinnasse, siis ma väga rõhutasin seda, et ma olen gitarist ja ma mängin seal, ma olen, noh, et siis tekivad mingisugused sellised seosed. Aga tegelikult nendest seostest ma ise väga ei toitu või nagu need pigem nagu tõmbavad mind alla ja mulle meeldib öelda, et ma tegelen muusikaga üsna laia silma amploaga ja just, et mulle meeldib väga gitarri mängida. Tõesti, see on saatnud mind juba üle poole minu elust. Mulle väga meeldib laulda. Mul on sünnist saati tegelenud laulmisega ja tänu oma emale, kes mind üsna varese seas juba pani klaveri taha ja kõik see. Aga mulle ka meeldib laula kirjutada. Mulle meeldib see viis, kuidas ma arutlen maailma üle, ma arutlen selle üle, mis minu elus toimub, kuidas seda lahata. Lihtsalt laulude kirjutamine on minule kõige teraapilisem viis, kuidas lahata mingid asju. Ja kuidagi on ka juhtunud nii, et kui see kõik kokku panna, siis ma olen ka aidanud teistel inimestel esiteks kirjutada muusikat ja siis ka seda tänapäevases toredas ilutsevas võttes öeldes ka produtseerinud. Nii et olen kõike seda jõudnud ja tundub, et ma jah, nüüd olen sinna jõudnud, et ma ise ei nimeta ennast, ei lahterda ennast enam.
Ja, et kõik ei saa Beethovenid olla, kõik ei saa Mozartid olla ja kõik ei saa, ma ei tea, Tiit Paulused ka mitte olla. Aga
just.
Saarema publik sinuga puutus kokku siin mõni nädal tagasi enne kõik tänane küsitleja Erki Berens täpselt samamoodi seal Kekimajas Rüüdi kontserdil, mis noh, ma oletan, et 99%-le vets väga positiivse mulje, küllab te saite sellest ka ise saalis tunda. See kõik koos oli üks ansambli lugu.
See ansambel Rüüt ja Rüüdi kontsert ja Rüüdi kontsertuur, mis nüüd just oli see. See on üks kõige lahedamid asja, mis ma olen oma elus kindlasti muusikalaselt teinud. Rüüdiga liitumine 2 aastat tagasi oli üldse selline minu jaoks üsnagi kaalutletud ja ma ei tormanud sinna bändi, sest ma tundsin, et sel hetkel ma võibolla olin ise natukene teises kohas oma mõtete ja muusikaalase liikumisega ka. Aga üks bändi liikmedest Maili Metsalu, kellega ma juhuslikult olin varem just koostööd teinud, tema albumit kirjutades koos ja just seda albumit ka produtseerinud, siis ta tungivalt ikkagi soovitas, et kus sa nagu tuleksid, et kas või nagu teeme paar ühist proovi, mängime natuke muusikat, noh, et see ei võta tükki külest ära. Ja ma olen õnnelik, et ma jäin. Alguses ma ei tundnud, et ma sobitun sinna ja see võibolla alati ei ole ka otseselt muusika taga, see võib olla ka lihtsalt mingit, et mingit inimtüübid ei sobi või sa nagu ei suhestu või see ei saa aru lihtsalt, mida teine mõtleb või nagu, miks ta niimoodi ütleb mulle. Või noh, ühesõnaga, olid mingid väiksed arusaamatused, aga ma arvan, et tänu sellel ansamblil olen mina hästi palju kasvanud. Esiteks inimesena, et aksepteerida ka teisi arvamusi ja nüüd nähes, kuidas see tuur nagu välja tuli, et see oli nagu selline ideaalne suuke kirst tordi peal, et ja noh, muidugi see Saare kontsert, noh, see ei ole väga, ma ei ole väga tihe Saaremal käia selles mõttes, et mul oleks kontserte seal. Et ma küll seon ennast Saaremaga endiselt väga palju ja kuna minu vanemad elavad seal, siis ma käin külas, aga see oli üks kontsert üle pika aja, kus ka mõlemad minu vanemad käisid kuulamas. Ja nad olid üsnagi esireas, nende ees istus minu onu oma naisega. Ja siis ma mõtlesin kelle, et ossa pois. Et see emotsionaalne laeng, mis tuleb lihtsalt sellest, et sul on sellised tähtsad inimesed ruumis. Et sellist asja väga igapäevi ei tunne.
Tekitas mingi suurema vastutustunde ka, kui sa nägid, et nad seal on või vastupidi, see kannustab äkki, sunnib sind rohkem kokku võtma või?
Ma kirjeldaks seda võibolla nii, et see oleneb muidugi ka lapse ja vanemate vahelist suhtest väga palju, mis on muidugi määrab suuresti selle, et kas sa tunned koormat või sa tunned seda rõõmu. Ma arvan, et tulles ise suurest perest, kus on palju inimesi ja palju arvamusi ja oles veel ka pesamuna, siis ma kirjeldaks endiselt seda nii, et esimesed kolm lugu oli koorem ja sealt edasi oli rõõm. Et ma tajusin seda koormat, aga siis ma ka sain aru, et tegelikult ma ise panen selle endale peale. Et mina ise olen siin, kes mõtleb, et ai, ma pean nüüd üli hästi tegema, sest noh, muidu ja siis tegelikult ma sain sellest lahti lasta ja siis ma sain lihtsalt muusikat nautida. Aga selle plussiga, et ma olin nagu emotsionaalselt nii lahetud, et võibolla muus hetkes nagu seda ei oleks olnud sellisel viisil.
No, kas pärast Jaan ütles ka, et noh, tegelikult see päris hukkale endid ka ei ole või?
Kus juures ta esimese asjana küsis, et noh, me pidime jääma ööseks bändiga minu juurde ja pidime sauna tegema, kuna see oli, noh, ütleme nii, et Saaremad ja siis sealt edasi Tartu ja Tallinna kontsert, et see oli nagu siis meie mõistes nagu ametlik sõike tuuril olemine. Et nagu teised kontserid me pigem käisime kuskil ja võibolla nagu seal Viljandi Pärnu vahel jäime ööseks. Aga et siis olime bussiga ja siis me olime nagu tuuril. Ja siis isa tuli pärast kontserti ja esimene asi, mis ta ütles oma väikse prille kandes, oli see, et noh, et kas teeks sauna ka tulete? Nii et selles mõttes midagi ei olnud muutunud.
Tõmbas pinge maha kohe.
Jah. Aga ma arvan, et ta oli uhke küll.
Muidu ma panin Jaanerik tähele sellist asja, et lugedes sinu kohta mingisuguseid kirja pandud asju, on kuidagi igal pool on rõhutatud kas siis saarlane või Saarema juurtega. Mm-hmm. Et kas see on nagu sinu taotlus või on need, kes on kirjutanud kuidagi suruvad sinu saarlust nagu esile. Ma arvan, et sa ei pea selle pärast kindlasti häbenema, aga et kas see on selline teadlik tegevus või on lihtsalt niimoodi kogemata läinud?
See on väga hea tähelepanek. Ma ei ole ise selle peale kordagi mõelnud. Ma võin
üle kontrollida.
Ma võin tunnistada ausalt, et ma olen ise need asjad kirjutanud. Ja enamasti ma olen ise annud need tekstid siis kellelegi, kes on need kasutanud. Aga võibolla ma lihtsalt olen siis uhke selle üle, et ma olen saarlane. Mul tundub, et hoolimata sellest, et ma olen Tallinnas, ma pean ennast väga tugevalt saarlaseks ja mulle tohutult meeldib. Sest see koht, kus ma olen ikkagi sündinud, see on jätnud minusse ikkagi kustumatu mulje ja ma alatihti mõtlen selle peale, et millal ma saan jälle minna. Ja ma arvan, et see... Ja kõik need, kes kaasa arvatud ansambel Rüüd, kes käis minu juures ööseks, nad rääkisid, kuidas kodus olles nad näevad mind ja saavad minust järsku aru. Või et ühes küllest nad saavad aru sellest, et miks ma võib-olla Tallinnas olles natukene olen selline kaotiline. Või siis võib-olla ütleme nii, et ma olen natukene
teissugune.
Aga kui ma koju jõuan, siis nad saavad aru, okei, okay. Jaan-Erik on tegelikult selline.
Nüüd kõik asjad loksuvad paika.
Just. Et nüüd me oleme jõudnud kuhugi kohta, kus sa saad 100% sina ise olla. Ja ma arvan, et see ongi see põhjus, miks ma nii uhkusega seda ka kuidagi võib-olla väljendan.
Kus see koht on? Kus selliseks kasvatakse?
See koht on üsna väike talukoht. No tegelikult talukoht ise ei ole nii väike, aga see on Nõmme küla, endine Leisi vald. Ja siis seal Nõmme külas on kümmekond talupidamist ja neist siis selline talu koht nagu Orga. Miski huvitav nimi ja seal on minu isa, siis tema vanemad elanud. Ja siis seal lähistel Tiitsu otsal on siis minu isa elanud. Aga noh, minu ema on hoopis ingersoomlane. Et selles mõttes, et pigem see juur nagu tuleneb siis minu isa poolt.
Veel enne, kui kitar sinu näppude vahele sattus ja muusika su ära võlus,
yeah.
Mis elu sa, Jaan-Erik, siis elasid? Kui sa veel pisik olid ja seal Nõmme külas yeah. poistega ringi tõmbasid?
Seda vastust on hästi... Naljakas öelda, aga muusika ikkagi on olnud põhimõtteliselt sünnist saati. Sest nagu ma ka enne mainisin, siis mu ema oli see, kes mind suunas sinna klaveri taha üsna varakult. Ja no põhjus on ka tegelikult selles, et ta ise oli õppinud klaverit ja ta õppis ka muusika õpetajaks Tartus. Ja siis, kui ta minu sai, siis ka lähtuvalt sellest, et kõik minu ööd ja vennad vähemalt sel hetkel mingil moel ikkagi musitseersid. Sest ma mäletan väga hästi näiteks, kuidas minu õde mängis klaverit. Ja meil oli, noh, siimaani on maja, mis on kahekorruseline ja siis... Tema oli seal üleval korrusel mängis klaverit ja siis ma mäletan, kuidas ma alt korrusel tein seda juba kuulama. Oho, see on ju mõde. Ja siis ma jooksin üles ja kuulasin. Aga ma ei tahtnud kunagi teid segada. Seda ma ka mäletan, et ma nagu kuulasin all, läksin ennast lähemale ja siis... Aga kunagi ma ei läinud nagu vaatama, kuidas ta mängib. Aga siis, kui ta oli ära mängid, siis ma nagu kippusin ise sinna taha. Ja siis... klaver oligi ikkagi üsna varakult see, kus ma nagu ja siis ma mäletan, kuidas ma istusin oma emaga kõrvutisel ja tema mängis mulle kuubaiste sonaati ja ma mäletan ikka veel seda hetke, kuidas ma kuulen seda ja mul ei läinud väga kaua aega enne, kui ma suutsin seda jäljendada mingil moel. Ma ei teadnud noote, aga ma teadsin, kuidas see peaks kõlama. Ja ma arvan, et see on väga tugevalt jäänud minu jaoks kirjeldama muusikat, et asi ei ole nagu selles, mida mu sõrmed teevad, vaid et asi on selles, kuidas ma kuulen seda ja siis mu sõrmed teevad seda. Ja see on üks väga hea õppetund olnud väga varasest ajast. Ja see on ka üks asju, mida mina ise praegu õpetajana olen oma õpilastele ka püüdnud nii tugevalt nagu selgeks teha, et saage see muusika endale kõrvade vahele. kuulake hästi palju muusikat ja siis sellest emotsioonist tegelikult imbub välja see, et sa tahad seda teha ja siis on see füüsiline asi, et kuidas ma nüüd seda teen. Aga jah, ühesõnaga vastus su küsimusele on see, et muusika on olnud hästi noorest east on minuga, aga mul on ka väga meeldinud sporti teha. Ja need asjad paraku mingist hetkest hakkasid üksteist natukene nagu sööma. Ja ma arvan, et see sportipool on eelkõige tulnud tänu sellele, et mul on vanemad vennad, kes olid tohutult kirglikud sportlased, selles mõttes, et neile meeldis korvpalli, põrkpalli, jalgpalli, mängida tundide viisi pika tööd. Ja mu õde oli hästi tubli, ma mäletan, ta veel 30-ndates käis veel võistlustel, ma mäletan, isegi Leisi valla eest veel käis mingitel võistlustel. Ja mu isa muidugi kõige selle tipuks on tegelenud hästi palju kerge jõustikuga, siis ta on hästi palju jooksnud ja suusatanud ja kõik see, ma arvan, et lihtsalt on sellise kompotina paratamatult jätnud ka minule mingisuguse mulje või.
No võt, siit tulebki see, noh, erilisus tuleb välja, et ma saan aru, et kui isa ja ema on mõlemad on muusikud, siis sa lihtsalt ei pääse sellest kuidagi üle ega ümber. Kui sa oled linnas, sa ei ole kuskil looduse keskel, kus noh, 10 korda olulisemad on mingid ratta ja sääreväristega ringi tõmbamised ja kui tõesti on nii, et sul on valida, kas klaveri harjutus või võrgumäng, et siis on keegi, kes valib klaveri harjutuse või ta on raske uskuda, aga no ju see siis niimoodi on, ju su hing siis selles mõttes oli selleks valmis.
Ja seda küll, aga võibolla ma jätsin endast nagu natuke segas mulle. Ma tegelisin võrkpalliga hästi palju selles mõttes, et mulle väga meeldis sporti teha. Ja ma tegin mõlemat nii palju, kui ma jaksesin. Lihtsalt paratamatult see oli siis, ma pakun, et see oli 9. klass, äkki 9. klassi lõpp, kus mul oli hästi tugev põlvetrauma. Ja see tingis põhimõtteliselt minu jaoks selle, et ma ei saanud enam sporti teha sellisel viisil, nagu ma tahtsin. Ja selleks hetkeks ma olin juba sidunud oma ka sellise koolivälise tegevuse Kuressaare ja nende õpetajatega, kes seal oli. Ja siis ma kuidagi nagu läksin täiesti sinna maailma ära. Aga nüüd mul on hea meel, et hoolimata sellest, et siis oli see trauma ja ma pikka aega tegelikult põdesin veel oma põlve hädasid ja meenutadegi. Ma olen praegu ikkagi jõudnud sinna, kus ma saan mingil määral neid asju teha, mis mulle meelib ka spordialaselt. Sest see on nii tähtis hoida ikkagi ennast nagu füüsiliselt ka tegevuses kehaliselt nagu tunda ennast hästi.
No ega see gitarrimäng sellisel moel, nagu mina seda seal lava peal nägin, ei ole ka teps mitte selline harfi keelitsemine, et see on tegelikult füüsiliselt päris raske ja keeruline tegevus, nii et heas vormis peab üks muusik alati olema.
Ja.
Leisi kool ja Leisi keskkool on sinu üles kasvatajad nii-öelda hariduslikus mõttes. Aga kuidas sa siis ühel hetkel äkki Tiit Pauluse pihtide vahele sattusid või ise tahtsid minna?
Ma ei
ja klaveri kitarri vastu vahetada.
Kõigepealt kronoloogilises mõttes jah, ma arvan, et ma olin, mis klass oli, aga ma olin 13 äkki. Ja ma juba rääksin oma õest, kes mängis klaverit ja mida ma kuulasin, aga mu vennale meeldis kangesti mängida kitarri. Ja meil oli minu onu toodud kitar. Monu oli ka, tegi nooremna mingit bände ja siis ta laenas meil ühte nailonkeelset kitarri ja see kuidagi jäi meie juurde ja siis ma mäletan, ma vahtisin alt üles, kuidas mu vend mängib neid akorde ja prõmmib seal. Ja ei läinud kaua aega edasi, kuni ma tahtsin ise seda proovida ja siis mingi suvi minu ema tõi meile kitarri õpiku. Ja panin ma fakti, et kallis Jaan-Erik, et siin on kitarr, siin on õpik, eks ise tead, mis sa teed. Ja no, mul ei olnud vaja pikalt mõelda, sest ma hakkasin kohe seda raamatut vaatama ja siis ma vaatasin, see oli väga hea õpik. Mul on see õpik alles veel, ma ei tea mitte ühtegi teist inimest, kes on selle järgi õppinud. Minul see väga hästi sobis. Ja siis ma olin aasta aega äkki harjutanud üksi selle õpiku järgi. Jõudsin päris kaugele selle õpikuga juba. Siis YouTube kui sellist ei olnud. Ja siis, aga mulle väga meeldis ka jällegi see, et selle õpikuga oli kaasast CD. Ja siis ma kuulasin sealt neid harjutusi ja... Ja see oli hästi mõnus, mulle väga sobis. Ja siis ma olin aastaga harjutanud üksi ja ma ei ole päris kindel, aga mul tundub, et see oli umbes nii, et ma nägin täiesti juhuslikult, siis oli veel meie maa ajalehena, meie maast leidsin Kuressaare gitarrilaagri kuulutuse. Ja... Ma ei tea, mis minus tärkas, aga ma tundus, et see on õige asi, kuhu minna. Ma olin pigem arglik laps selle ajal. Et 13-14, mis ma siis olin, pigem olin tagasihoidlik. Aga millega pärast mulle see tundus, et ma võiks minna. Äkki see oli... Võibolla ma lihtsalt räägin seda nii, just kui nagu selleks saatus, aga võibolla mu ema lihtsalt pakkus välja selle mulle, ma ei tea. Aga... Ja siis sel suvel ma läksin sinna laagrisse. Ja siis ma kohtusin seal Tiit Paulusega. Ma sattusin Tiidu ansamblisse. Ja seal olid siis, noh, siimaani muidugi seda laagrit tehakse. Ja seal õpetatakse erinevates gruppides, erinevate õpetajate käe alla. Ja ma sattusin Tiidu käe alla. Ja ma olin nii kuidagi vaimustuses sellest, kuidas võib muusikale läheneda. Ja kuidas seda serveerida veel lastele ja see oli veel naljakas ja see oli kuidagi kaasaharav, aga samas nii hariv. Et ma arvan, et sellest hetkest saadik ma olin kohe mingis...
Müüdud mees.
Müüdud mees, just. Ja sealt algaski minu tee nagu Tiiduga. Ja siis ei läinudki tegelikult ju kaua aega, kuni ma olingi... Kui ma ei eksi, siis kohe sellest samast sügisest õppisin muusikakoolis. Küll mitte otseselt nagu... Ma ei teinud mitte midagi muud, ma ainult õppisin gitarri Tiidu juures. Mul tundub, et see oli õige otsus. Ja varsti ma ka hakkasin käima Pilvi Karu juures laulmist õppimus. Ja niimoodi see kõik kuidagi läks. Väga loogiliselt.
Ja see, et pärast Viljandisse minna, see oli ka juba nagu loogiline käik.
No, Tiit oskas ka väga hästi suunata inimesi. Ta ikkagi tutustas ja rääkis Viljandit minu silmis väga lahedaks kooliks. Ja noh, tema hea kolleeg ja sõber Ain Agan ju oli selle ajal veel jazzmuusika osakonna juhataja. Tiit jah mind suunas sinna ja siis see kuidagi läks loogiliselt vägagi.
Korraks läksid, aga... tagasi pole jõudnudki tule. No sarem ole. Sarematsa ju läksid.
Jah, sellematas küll, jah. Aga ma arvan, et ma tunnen, et see aeg tuleb mingi hetk, aga ma ei usu, et see on praegu veel. Sest natuke on vaja veel mingid asju teha.
No ja, kui nüüd Tiit Paulus süüpinki panna, siis neid ohvrid on ka siin saates läbi käinud. Andre Maaker, Jerko Niit, Kusti Salm ja tegelikult Kaude, ka need, kes noh, nii-öelda klassikalist kuuekeelset gitarri ei mängi, vaid ka siin Mai Leiss, eks
ja,
ole.
Maria Väli.
Ja, et on ju kõik on Tiidu jüngrid. Meil oleks nüüd aeg, Jaan-Erik, tänase saate muusikalise osa juurde minna, et me oleme siin muusikast väga palju rääkinud, aga mänginud ei ole. Millise looga sa tahaksid Kadi Raadio kuule, et omalt poolt rõõmustada või tähelepanu juhtida ja miks?
Ma valisin esimeseks looks ja see on väga tore koht, kuhu ma ka jutuga jõudsime, et sa mainisid ka Erko Niitu ja see esimene lugu ongi Erko kirjutatud, kannab pealkirja, nii see küll ikka oli ja selle looga esiteks tulevad meelde väga toredad mälestused sellest, kuidas me seda lugu harjutasime, mäletan Tiit oli minu mõelest ka selle loo taga ja pakkus selle välja ja ja siis me käisime selle looga veel ka võistlemas ja me jõudsime isegi poist, äkki see oli meestelool või poistelool, ma ei mäleta, mingisugune võistlus, kus me jõudsime poolfinaali ja käisime Tallinnas seda veel mängimas. Ja see on isegi mingil videol alles, ma mäletan. Ja ühtasi, mul on väga hea meel, et Erko on elus ja terve ja tegutseb Pärnus. Ja olen paar korda käinud tema stuudios ja mul on ka hea meel, et ta nüüd just hiljuti sai isaks. Nii et selle looga ka ühtlasi tervitan nii Erkot kui ka tema perekonda.
No küll oleks tore, kuna kõik need minu poolt nimetatud tüübid ühte punti kokku saada.
Yeah.
Eks ole?
Yeah.
Ma ei tea, Tiidu mingiks juubeli sünnipäevaks näiteks.
Yeah.
See oleks väga äge. Hüva, me kuulame siit Erko Niidu lugu. Ja siis, no üks kõva laulumest tuleb meile täna saatesse veel, aga mitte laulma, vaid tänase saate külalise käest oma küsimust küsima, Ivo Linna. Aga selline läheb natuke aega, et kogugem ennast nii tänane saatekülaline Jaan Eerik Aardam kui ka Kadi Raadio kuulajad, sest teilegi on see küsimus mõeldud lahti hammustamiseks.
Ja ikka küll jääb veel nii Mets nii teab luud pöösad Samad pilvedki See sama sammalunud katus See sama mängiv tuul Need samad suitsnud seinad Ja õied unapuul See sama Siin enda kaugus Ja tee, mis silma viis See sama kõlingi rinnas Suus sama laulja viis Selge siit ikka veel läheb Kui läksid sinagi, et iial viial enam küll saada tagasi, et iial enam teedest kord siit ei lähe ja siiski Kuskil süda sul rahule ei
siis Erko Niidu muusika tema enda esituses ja meie tänane külaline õigemine, meie oleme tema juures külas, Jaan Eerik Aardam. Muide, kas sa tead, et sa oled Kadi Raadioga enam vähem ühe ealine, sa oled mõni kuu oled vanem kui Kadi Raadio on.
Ongi
et, ja oktoober ja mai kuu lahutavad siis 92. aasta olulisemaid sündmusi. Kuku raadio on sinust mõnevõrra vanem. Aga no Ivo saab varsti 75, nii et sul on sinna maani minna veel päris pikk maa. Aga Ivoga me jätkamegi, sest Ivo on tänase saate külalise jaoks ka oma küsimus valmis pandud, aga küsimus isenesest on selline.
Tere, tere, tere. Sinule tänane külaline selline pähkel. Mida kasutati vanasti õlle teol humalate asendajana?
Nii, no kui sa oled maapoiss, siis no õlle tegu ikka seal Nõmme külas ka tõenäoliselt tehti.
Ja minu isa on koduõlut väga ammusest ajast teinud.
Nii et Jaanil ei oleks selle küsimuse Temal vastamine ilmselt mitte erilist vaeva ei nõuaks.
Ta mõtlen humalate asemel. Mõtlen, mis tema sinna praegu päev. Seal on...
Eka tead, mis humalad on, jah?
Jaa, seda tead.
Humal on jumal.
Humal on jumal. Mõne jaoks
kindlasti. Ütleb õllemeister.
Aga humalates tehti...
No mis seda... võiks olla aseaine? No, see humal teeb virret just.
Ja virre annab ju selle maitse sinna, just selle kibeda maitse. Mis võiks asendada sellist kibedat või tummist maitset? Tean, et isa vaab sinna kadakaid, aga noh, see ei anna ju maitset nii palju.
Noh, võibolla ta päris selline üks ühene asendaja ei ole, aga no ütleme nii, et ta ajab...
Idee poolest
ajab asja ära.
Kas mingid vihjad saab ka?
No eks ma paikselt saan vihjeid anda. Kuigivõrd see temaatika on meie saate jutust seni juba ka isegi läbi käinud.
Lahe.
Millest me oleme rääkinud? No vaevalt, et kitarrist.
Ja.
Nüüd hakatakse humalal aseaineid otsima.
See oleks küll väga veider.
No, anna sulle vihja saun. Kas see sind kuidagi aitaks edasi?
Saun. Saunas viheldakse. Pihavesi. Ei kujuta ette, et pannakse õlle sisse. Mis saunas veel on?
No, saunas on keris. No ei tea, milline sinu saun on, aga ma arvan, et üks korralik Saareva saun on ikka sellise korraliku kerisega, kus ikka särtsub ka natuke ja kus visatakse vett ja kus viheldakse.
Ja. Päriselt ka on siis mingisugune vihavesi.
No ma ei tohi ju sulle vastust ette öelda.
No ma, see tundub ainukene
loogiline
variant. Ja. Kas siis tõesti leotati vihtasid ja siis see vesi asendati? Kirjaga. No ma pakun seda.
Pakume selle ära.
Yeah.
No ma ei tea, kas Jaan Aardam juba ütles, et noh, poiss, sa päris hukka vist polegi läinud, et mõnda muud asja tead ka. Vastus on selline.
Ja ma usun ka, et väga paljud Saarema öllemeistrid kasutasid humalate asemel kasevihta.
Ahaa, no näed.
No siis ütleme kolmerand punkti just. Saad sa kätte, et päris täit punkti ei saa. Kase viht.
Täitsa.
Oled sa Jaan-Erik õllemees ka muidu või?
Tead, mul oli paar aastat tagasi jälle tore kogemus sellega seoses, et ma tegin isaga koos õlut. Olin seal kõrval ja otsustasin, et kui nüüd järgmine kord see õnn taaskord tuleb, et ma ka kirjutan kõik üles. Sest siiamaani ma olen kuidagi nagu tema kõrvalt seda protsessi jälginud ja seda õlletegu on iga aasta olnud nii jaanipäeva paiku kui ka jõuludeks. Aga kas ma ise olen õllemees? Ma pean tunnistama, et mulle õlu maitseb küll. Kuigi ma seda nüüd nii palju viimasel ajal ei joo. Aga mul on hea meelega joonud.
No on seal õllel ja õllel vahe ka?
Kindlasti on. Väga suur vahe. See on sama hea küsida, kas gitarrile vahe. Ja on küll väga suur
vahe. Ka on vahe. Sa tood kohe sellise võrdluse välja.
Aga samas mõne inimese jaoks ei ole üldse vahet. Nii et selle mõttes, kui sa oled võhik, kes tahab lihtsalt vabandust väljenduse pärast aga purju jääda, siis ei ole vahe.
No saare õlu on, no ta ei paista ju läbi. Sellepärast ilmselt joodaksegi sellise
kappa seest
või siis metallist mõnuse nõu seest, aga jörmiks teeb küll.
Oi, ikka vägagi teeb. Mul on esimene kogemus oli siis, kui ma olin 4-aastane. Ja ma täiesti süüdimatult jõin koduõlut siis morsipähe. Ja ma mäletan, et ma ikka oksendasin nervöö. Nii et sellest saati on mul väga hästi...
Andis märgi kätte.
Jah, just.
Teine kord suvel, noh, eriti kuumade ilmadega või einateo ajal, kui seda õlut pakutakse nii-öelda janu peale, siis see võib kaika jalad täiesti maha niita. Ja teine asi on see, mis nagu järgmine päev hakkab juhtuma. Tuleb alati tähelepanelik ettevaatlik ja võib-olla ehk mõnda manitsus siiski kuulata, kui mõni tark inimene, kes on oma kogemuse kätte saanud, sulle nõu annab. Kas Saarema õlu on ka mingisugune, no midagi sellist erilist, mida võib-olla ehk mujal ei ole?
Nii palju, kui mina olen ringi käinud väljaspool Saaremut, siis küll. Tõesti, see on väga huvitav, sest nii kui ma maitsen Saaremaal tehtud õlut ükskõik kus, siis minu jaoks seal on mingisugune ühine nimeta küll. Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, kas see on tingitud Saaremaa loodusest. Ma võib-olla. Võib-olla meeste nutikusest või nende vägevusest, aga seal on tõesti mingisugune eriline maitse olemas küll. Isegi kui ma võrdlen tõesti oma isa kodulut ja näiteks põide mingisugust õlut, siis kuidagi nad haakuvad. Ja see tuli minu juurde täiesti nagu... ma ei nagu ei otsinud seda vastust, aga ma lihtsalt mingil suveõhtul jõin juhuslikult seda põidet ja mu isa oli teinud olnud ja siis ma mõtlesin, et oh, seal on mingi asi üsna sarnane.
Midagi on sarnane.
Üsis on, jah.
No isa koduolud sa siin Tallinnas kindlasti ei saa, aga no pöideolu ajab siis asja ära, kui vaja on. Seda vist peaks
praegu küll, jah.
Paremates poodides vähemalt saada. Kas on meil sellised asju, Jan-Erik, millest sa võib-olla ehk Tallinnas teinekord puudustunned või tahaksid, et noh, ega ema toitu loomulikult ei asenda miski, aga võib-olla mõni selline asi, mis sul Saaremaal on ja mida siin, noh, ikka lähed ja võtad poest ja tead, et see on ikka see seal tehtud, seal suure väinadaga tehtud.
Sa viitad nüüd nagu toidu joogi poole.
No, ükstas kõik.
Ma oleks tahtnud vastata kohe esimese asjana, et ma tunnen puudust ruumist. Sest mul on seda seal Saaremaal palju rohkem. Aga siin, noh, kui sa vaatad seda akent siit, siis siit näeb üsna kitsalt välja. Et ma selle mõttes on tore, et mul on tänu oma elukaaslasele võimalik käia Kloogarannal, mis on, ei ole siit nüüd teab, mis nii kaugel ja siis seal on vähemalt võimalik näha seda avarust. Aga ruum on küll esimene asi, mis Tallinnas mind
kokku pigistab.
Jaa, teiega. Ma tunnen küll seda, et see tekitab mingisuguse... Ma arvan, et lihtsalt energia ei voola nii hästi siin. Et kui sa oled ikkagi kaetud mingisuguste seintega, siis see takistab nagu vaba mõttelendu. Mina tunnen küll, jah.
No aga kui sul koolitunde paras jagu ei ole, et noh, kellelegi seda... asja õpetada, mida sa ise juba peaaegu perfektselt valdad. Et mis sind siis takistab võtmast buss, lennuk, autorattad jälge alla ja sinna Saaremaale kõike seda kätte saama minna?
No.
Pole ju kaugel.
Ei olegi kaugel. Ja nii palju, kui ma räägin oma tuttavatega, kes on saarlased, siis... Ma pigem tunnen, et ma käin tihedamini. Nii et selle mõttes ma ei saa väita, et ma ei käiks seal nüüd, et ma käiks seal nüüd väga harva. Et noh, mõni käib võib-olla nii, ma ei tea, suvel ja siis äkki jõuludajal, aga mina katsun ikkagi sinna päris tihti minna. Et selle
no, mis see tihti on?
No, päris korra kuus võibolla ei jõua, aga kahe kuu jooksul kindlasti. Et, aga ühes küllest see on ka muidugi kinni või noh, ma ei taha jälle öelda, aga noh, sõitmine on kallis. Ja tegelikult see üks saarem ots, ma ei olnud selle peal kunagi varem olnud, kui mu vend seda kunagi nagu mainis mulle, et ma küsisin tegest, et noh, et siis ma ise elasin üksi veel ja küsisin vennaga, et noh, et olen pere, naine ja kaks last, et kas tulete Saaremaale ka, siis ütles, et tead, kui palju see maksab, kui tulla perega, autoga, kütus, praamisõit, kõik see, noh, ja siis ma nagu ei suhestunud, aga praegu ma nagu vaikselt hakkan nagu sellest aru saama kahjuks, et see tegelikult on miski kuluks.
No, sa ei ela ju, või su vanemad ei ela, kuhu sa lähed või sinu Saarema kodu ei ole ju Sõrvesääre tipus kuskil, kuhu see sa peaksid küll. Kõvasti edasi sõitma, aga et ta nagu lähe küll, aga vett tuleb ikka ületada ja praam on vältimatu, kas oleks lihtsam kui sild oleks?
Ma ei ole silla poolt.
No.
Ma ei ole üldse silla poolt.
No mugav ju.
Aga tead, tänapäeval on tegelikult väga palju asju minu mõelest, mis on, teevad inimeste elu mugavaks, aga kas nad teevad paremaks? Ja see silla näide, üks hea näide selles osas, et Saarema ja noh, ka Muhuma on pärl. Nad on nagu eraldiseisev maagiline koht. Sa võid seda praegu niimoodi nimetada, mina nimetan. Aga kui seal on sild, siis see ikkagi täielikult rikub minu jaoks ära selle miljöö väärtuse ja selle, et kuidagi nüüd sa oled nagu mingil pool ühendatud mandriga, samas see on nagu tehislik sild. Plus veel kogu see looduse aspekt, et kuidas see silla ehitamine ja kui palju see sild nagu takistab lindude ja kalade elu. Et ma ei ole silla poolt.
No, äkki peaks tõmbama selle Väina Tammiselt ka Muhu ja Saarema vahelt tükkideks. Kuigi see plaan juba on, et seal vähemasti silla avad tulevad, et,
aha,
et vesi hakkab läbi käima. Et see on täiesti reaalne projekt.
Aha, see on päris tore.
Et see, see võiks olla okei.
Okay. Miks mitte?
Mis Saaremas veel erilist on?
Hmm.
Toh on kolm asja. Loodus, inimesed, elamine.
Saaremaal erilist, no...
Oskad ise saarlasena hinnata kõrvalt või seda oskab su elukaaslane öelda või oskavad teiselt kõrvalt öelda, et no mis sul viga sa just Saaremaalt?
Ja, no see on tegelikult ju ühes küllest väga ilmselge, et kui sul on ikkagi maa koht kuhu minna, siis see on tohutu suur väärtus. Vahet pole, kus see on tegelikult. See, et minul see juhuslikult Saaremaal on, ma võibolla, ja ka mitte mina üksi või nagu, noh, ma ei tea, Eesti ühiskond või Eesti inimesed annavad sellele ekstra veel mingisuguse väärtus juurde. Ma arvan, et see on ka võibolla jällegi nagu, kas seda vaja? Ma mingi aeg nagu rõhutusin, jah, väga seda, et ma elan Saaremaal ja ma olen saarel ja ma teen seda ikkagi veel. Aga nüüd see võibolla selles mõttes ei ole ju vajalik. Et kui mul on see kodukoht, siis see kodukoht on tähtis. Mitte see, et mul on see kodukoht veel. Kui mul on mingi koht, kuhu minna, vahepeal kas on Saaremaal või see on kuskil mujal, siis ole hea inimene ja väärtusta seda kohta. Ja ma arvan, et see põhjus, et ma pean sõitma näiteks praegu, see kindlasti annab mulle selle vaatenurga, et ma... kaks kuud oma elust vahepeal näen Saaremaalt, igatsen teda, siis ma saan sinna minna ja siis kui ma seal on koha peal olen, siis need neli või viis päeva, mis ma saan olla maksimaalselt järjest, ma ka maksimaalselt kasutan ära.
Keegi meist ei ole ju sunnis maine. Kas sa peaksid väga palju ohvriks tooma selle nimel, et kunagi Saaremaale tagasi minna?
Ma ei usu. Ma ütlen ausalt, et igal pool on võimalik elada vägagi täisväärtuslik elu ja see, mida sa võibolla arvad, et sa kuskile minnes nagu kaotad või et noh, ma ei tea, kõige tavalisem näide, et ma praegu olen Tallinna linnas, siin käib meeletu elu ja siin on tohutu palju kontserte ja teatrit ja palju. No, kui palju ma sinna nagu jõuan tegelikult reaalsuses, on nagu võibolla killuku sellest, mida ma arvan, et ma jõuaksin sinna. Ja kui ma elaksin Saaremaal konkreetselt, siis sellel kohal on ju hoopis teised võlud. Hoopis teissugune elamisviis ja võibolla mina inimesena ka kohaneksin heas mõttes just sellise eluisiga seal. Nii et ma ise ei ole küll üldsegi selle mõtte vastu, et minna sinna elama.
Kui võtta kas või too sama Tiit Pauluse näide, kes jättis Tallinna ja läks Saaremaale õpetama.
Just.
Siis need, kes väidavad, et Saaremaal ei ole mitte midagi teha. Sealt tuleb minna ära mandrile, siis Tiidu näite varal võib täiesti teisipidi ka asjale vaadata.
Mm-hmm. Ja no Tiidu, no ma olen Tiiduga ka sellest rääkinud ja ma tean, et Tiidul nagu mingis mõttes oli see ka nagu paratamatus. Et...
Aga Saarema sellest võitis.
Aga Saarema sellest võitis kindlasti ja noh, eriti tänapäeval, kus tegelikult väga palju elu on võimalik korraldada kahjuks või õnneks läbi interneti, siis ma arvan, et sa võid ükskõik, kus leida viisi, kuidas elada täitsa toredalt.
Ja meri on ka lähedal.
No see on ainult boonus.
Sinu jaoks on tähtis meri.
Minu jaoks on meri tähtis küll, jah.
Millal siis Saarema sind järgmine kord näeb?
Kus juures, kui sa vaatad sinna
kalendri peale,
siis tegelikult juba varsti, eks siis järgum nädal me sõidamegi Saaremaale pikemaks ajaks. Et mulle meeldib tegelikult siin novemberi lõpp ja detsembri algus, kus ei ole veel ühest küljest hullus alanud mõelda selgegi jõulude peale, siis tore on nagu loodusega võibolla käsikäes korra nagu stressivabalt aeg maha võtta ja mitte midagi teha. Lugeda raamatut ja kuulata muusikat.
Kas muusikal siis plaanis ka sinult uudist oodata on?
Nüüd ütleme nii, et jaanuar tuleb selline tihedam kuu, kus tegelikult kui väga hästi läheb, siis on isegi võimalik mind lausa Saaremaal kuulda näha, sest plaanis on tulla kahe hea sõbraga Saaremaale kontserti andma.
Nii, aga kaugemad plaanid viivad siin veel kaugemale ja ühe hästi suure saare peale.
Ja tegelikult see jaanuar sellepärast saigi valitud, et ma ise algselt mõtlesin selle peale, et see on justkui selline korraks nagu hüvasti jätu tuur, ehk siis meil on kontserdid Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Kuressaares. Aga see kõlas natuke liiga magedalt ja see, mida sa tegelikult mainisid kuulajate jaoks, siis tõepoolest elu võimaldab reisida ja rännata ja miks mitte seda teha. Ja kui siis juba hästi kõrge lennuga, ehk siis minna Austraaliasse ja natukene kogeda seda elu, mis seal on, kogeda seda kunsti, kultuuri ja seda loodust, teha tööd, reisida. Ja ma arvan, et kes vähegi saab, siis minge elage ennast välja ja siis tulge tagasi Saaremaal.
Sellega saavad meie tänase Tulgu Saarlase saate jutud läbi. Mm-hmm. Aitäh, Jaan-Erik Aardam meile täna kohvi pakkumast ja siin sinu hubases köögis juttu ajamast. Nii palju meil ikka aega on, et üks muusikapala veel siia saate lõppu panna.
Ja see viimane lugu on suurte südame soovid ja tervitustega Tiit Pauluse suunas. Tema tutvustas mulle kunagi sellist artisti nagu Peter Fessler, kes võlus mind oma kitarrimängu ja laulu ja just selle improvisatoorse lähenemisega kõigele sellele. Ja see lugu tegelikult on kindlasti väga tuntud paljude jaoks. Lugu ise on The Girl from Ipanema. Ja ka seda lugu me saime kunagi kooli ajal teha, nii et selline mõnus
väike posalik. Nostalgia.
Nostalgia minu jaoks ja selline mõnus posalik kõlavärv siia sumedasse novembri õhtusse.
Aitäh, Jaan Erik, veel kord ja leia ikka see tee sealt Austraaliast ikka Eesti ja Saaremaale tagasi.
Aitäh, aitäh. Kindlasti. Tundud tinding vananad tupundud tind tundundud lõpud tingindi
Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça Ela a menina que vem que passa Num doce balanço o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema E um sem balançado bem mais que poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não resumia Que também passa sozinha Se ela soubesse como ela passa Mundo sorrindo sente de graça E fica mais linda por causa de amor Pondo um fará Tonto de ninguém que condom Tem fim do barulho frato Tonto Pato do mundo Fato do te fará te Fleta a dor Era bem Sendo tanto Quem bem do mundo roba Feito de pai Dai, 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 dai Tato, toro, barato Ende Babarabarurando Debode, bode, bode Oh, 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 oh But I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the beach She looks straight ahead at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile But she doesn't see, but she doesn't see. But on or not, thinking vow. Oh, wow, boom, 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 boom.
Saarlased.